Pranë sallës së shtypit e Selisë Shejt janë paraqitur rezultatet përfundimtare të mbledhjes së 13 plenare të Akademisë Papnore të Shkencave Sociale mbi temën Bamirësia dhe Drejtësia në Marrëdhëniet ndërmjet Popujve e Kombeve, që mbajt në Vatikan nga data 27 deri me 1 maj.
Në mesazhin e tij drejtuar pjesëmarrësve të sesionit të 13 të mbledhjes, Ati Shenjt Benedikti 16 nënvizoi sfidat kryesore këto sipas papës janë: mjedisi dhe zhvillimi i mundshëm që duhet mbështetur, të drejtat e pacënueshme të personit njerëzor për arritjen e drejtësisë së plotë në planet, edukimi dhe transmetimi i dijes për përhapjen e vlerave të shpirtit.
Shoqëria botërore këto sfida para të cilave ndodhet sot sipas papës duhet t'i ballafaqoj me një impenjim të bindur në shërbim të drejtësisë sipas frymëzimit të bamirësisë, dhe plaga e varfërisë në botë duhet luftuar me mekanizma të ri financiar. Synimi i akademikëve që në fillim të vitit 2008 do të botojnë një dokument përfundimtar me të gjitha punime që janë zhvilluar në 5 vitet e fundit është pjesëmarrja në ndërtimin e konsensusit rreth një rendi të ri pune të përqendruar mbi zhvillimin integral të personit, po mbi punimet e mbledhjes së 13 të Akademisë Papnore të Shkencave Sociale flet prezidentja profesoresha Mary Ann Glendon.
We just concluded what I think we think.
Kemi mbyllur atë që mendojmë se është sesioni më i rëndësishëm që kemi pasur ndonjëherë, pasi kemi trajtuar argumente që kanë të bëjnë me jetën e miliona njerëzve. Kemi mësuar shumë në këtë fushë për këtë argument, sidomos me referime e përgjigjen ndaj globalizimit. Kësaj herë të çështjet i kemi vështruar në dritën enciklikës së Papës Deus Caritas Est, Zoti është dashuri.
Nga ndërhyrjet që janë bërë në këtë sesion të 13 të plenares, cilat janë nënvizimet më të veçanta sipas jush?
It's hard to single out one because there were so many, but
është vështirë të zgjedhësh një prej tyre sepse kanë qenë aq shumë të nënvizimet që do të meritonin të përmendeshin. Po me siguri kemi qenë të nderuar me pjesëmarrjen e ndërhyrjen jashtëzakonisht të menduar mirë të kardinalit Tarcisio Bertone, i cili foli për vështirësitë e Selisë Shenjt në rolin e saj si dëshmitare morale në gjirin e institucioneve ndërkombëtare. Kardinali Bertone mëtej vurin pah mangësitë sotme të shumë institucioneve që shpesh herë mbështesin ideologji që janë në kundërshtim me qëndrimet katolike. Ndërhyrja e kardinalit Bertone ka qenë një moment i madh. Më kanë thënë se është hera e parë që sekretari i shtetit Selisë Shenjt ka vizituar Akademinë Papnore që nga lufta e dytë botërore, po kështu ka qenë një dhuratë paraqitje vëzhguesit të përhershëm Selisë Shenjt pranë Kombeve të Bashkuara, kryepeshkvit Celestino Migliore. Konkretisht kemi pasur mundësinë të bashkëveprojmë me dy përdoruesit më të rëndësishëm të Selisë Shenjt që shërbehen me punimet që zhvillon Akademia e Shkencave Sociale, e cila orvatet jap kishës elemente që mund të jenë të dobishme për zhvillimin e mendimit të saj social.
Profesoresh, me çka miret në këto momente Akademia Papnore Shkencave Sociale?
Besides these two visitors, we consult.
Përveç këtyre dy vizituesve, jemi duke konsultuar edhe shumë ekspertë jashtëm, për shembull drejtorin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin e Bujqësinë, sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Shteteve Amerikane, ish-ministrin i jashtëm të Meksikos, Henry Kissinger, ish-sekretarin e Shtetit të Çmimit Nobel për Paqe vitit 1971.